Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novu epizodu emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Gošće Beskrajnog plavog kruga je pisac Aleksandra Vojinović, koja će nam preneti svoje iskustva života u Alžiru. Našu današnju sagovornicu opisuju kao pisca priče sa dalekih putovanja. Autorka je romana, ili bolje reći, putopisne proze, Sećanja na Alžir, čiji je nedavno objavljen i drugi deo. Sa Aleksandrom Vojinović razgovaramo o Alžiru i istoimenom glavnom gradu, predstojećem sajmu knjige u Beogradu i konekciji sa maticom, kao i koliko je važno govoriti pred svojom publikom. U drugom delu emisije slušamo Milorada Dragičevića, agenta u holivudskoj kompaniji za talente i zabavu, United Talent Agency. Milorad živi u Los Angelesu, diplomirao je istoriju na Harvardu. U Beskrajnom plavom krugu čućete šta znači biti agent u svetu filma i televizije, kao i kako izgleda život u gradu anđela. Dragi slušalci, sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
And
Beskrajni plavi krug, gošći u emisiji je Aleksandra Vojinović, književnica koja nam prenosi detalje života iz Alžira. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, evo, malo čas ste mi otkrili pre nego što smo počeli emisiju o tome da zapravo nije nekreativno to što se glavni grad Alžira zove Alžir, nego je stvar u prevodu, kako smo mi razumeli.
Da, pa jeste, ja sam i kod prevoda knjige imala iste te dileme, uvek su me pitali da li mislim na grad ili na državu. Kod nas je to isto, međutim na francuskom je Alžiri država, a Alžir, to jest Alžir, glavni grad.
Interesantno. Eto, to je onda povod da se odmah okrenemo vašoj knjizi, a to je Sećanja na Alžir. To su u dva dela, zapravo nedavno je izašao drugi deo, pa evo da nam kažete nešto više o tome i naravno i o nastavku u ovom drugom delu.
Da, knjiga Sećanja na Alžir već ima svoju publiku koja je eto i sinoć bila na predstavljanju Puta povratka, nastavka sećanja. Na neki način ona jeste i knjiga za sebe, ali opet ljudi će se prepoznati koji su živjeli u Africi, koji su imali dodira sa kontinentom, tim bojama i tim suncem. Želeli su da čitaju ponovo, da čuju fragmente tih sećanja, kako je sve to bilo.
To je, kako kažete, putopisna proza. Pa evo, da nam kažete nešto više o samom toj ideji. To je zapravo roman, vi ste ga imenovali roman, nedavno ste rekli to je putopisna proza. Pa evo, šta bi to značilo? Je li to nešto kako bismo se mi mogli upoznati sa Alžirom?
Jeste, baš to je ideja. U stvari, ja to interno zovem dokumentarna proza, zato što je sastavljena od pravih dokumenata, od istinitih dešavanja, ali to su stvari koje su opisane mojim rečima, viđene mojim očima, tako da eto, sve je to obojeno nekim mojim bojama.
Vi ste u Alžiru živeli nekoliko godina. Kako ste vi zapravo otišli u Alžir?
Kao supruga diplomate, zaposlenog u ambasadi Jugoslavije tada, ali ostali smo 5 godina i specifikum tog boravka je bio taj što sam ja bila praktično sama, jedina žena iz naše ambasade koja je bila tad i iz mnogih, jedan od retkih stranaca, žena, koja nije tamo živela, znači nerezidentno. Ali zato sam baš imala priliku da upoznam jako puno naših žena, jer sam na njih bila upućena, koje su tamo živele, koje sam ja otkrila da su se udale za Alžirce, koje žive svoje živote, čak i u tom dosta teškom periodu za sve njih.
A u kojem periodu je reč samo?
Pa to je bio period 1997-2002. koji je obuhvatio dva segmenta, jedan težak jako period za njih, za Alžirce, i drugi deo kada je došlo to, da kažemo, oslobođenje.
Ali je zanimljivo to da ste vi u Alžiru imali taj ugao ženske strane i otkrivali ste te naše ljude, bili ste, kako kažete, upućene na njih.
Da, bila sam upućena na pre svega naše žene, a onda preko njih sam neverovatnim širenjem kontakata upoznala u stvari i žene Alžirke i sve ono što naše žene ovde zanima je kako oni žive i pružile su mi ono beskrajni jedan kapital da vidim, da zavirim u njihove privatnosti, da od do sitnih detalja saznam kakve odnose imaju u porodici, u familiji, kako žive u jednom gradu, Alžiru, na ivici pustinje, na obali Mediterana, toliko sličnog nama u kulturi, beskrajno sličnog.
Pa to je interesantno, zašto Alžir zapravo nije toliko daleka zemlja, koliko nam samo deluje kada izgovorimo to. Zapravo je, da kažemo, vrlo blizu geografski nam.
I geografski jeste, ali ono što je najveća impresija u to u stvari koliko smo bliski mi sa njima, da li u tom bazenu mediteranskom smo toliko povezani da neverovatno iste potpuno vidimo refleksije i u životima i naših žena tamo i njihovih. Tako da, eto, to je ono o čemu i mogu da pričam, to je ono što sam videla, čega sam bila svedok i što me u krajnjoj instanci jako obradovalo, da kažem, oduševilo, jer sam bila zatečena, potpuno sam nešto drugo očekivala.
A kakav je Alžir grad onda?
Alžir grad, to je teško opisivo, moja profesor francuskog Brana Milisavljević je to lepo opisala kao gost na mojoj knjizi, jer je ona 76. kao dete prvi put ga videla i eto, pročitat ću i taj deo. Kad se prilazi sa mora, Alžir je tako lep, kako Brana kaže, da je suze krenu od lepote. Stojimo kao pred slikom Van Gogha.
Je li teško otići u Alžir? Nikad nisam razmišljao, recimo, da odem u Alžir jednom prilikom, ali evo sad iz ovog razgovora razmišljam.
Mislim da da, mislim da treba svima u iskustvu životnom da osete tu toplinu, pre svega ljudi, tu toplinu sunca i te boje, što bi rekao, čak i Bora Đorđević je jednom imao prilike da bude u Africi i rekao, te boje, to nikad nisam vidio.
I evo, da vas pitam još jednu stvar, kako izgleda živeti pored pustinje? Kažete, Alžir je blizu pustinje, zanima me iz tog ugla da mi kažete nešto više, pošto takvu nekakvu sliku ne mogu ne može lako da se zamisli.
Ono što je specifično i što razlikuje Alžir u odnosu na druge zemlje Magreba, kao što je Tunis i Maroko, je to da je on praktično zagrljen Mediteranom. On je odvojen planinama od pustinje koja je njegov najveći deo i u toj jednoj mikroklimi praktično svetskog raja. Uspeva sve, uspevaju sve kulture, ali pre svega uspeva jedna divna kultura ljudi.
Jour que j'étais dans mon antre où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci. Merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça je l'emporte au paradis. Oh mais Seigneur, ah oui oui Seigneur, ah oui Seigneur. Et ça mon Dieu je l'emporte au paradis. Eh Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés. Je m'agace. Pour l'art, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Oh oui, mais moi je vais tomber de très haut si vous ne me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. L'amour a frappé à ma porte. Tabadam tam tabadam 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 tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam tabadam 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 tam tabadam 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 tam. Tout mon squelette est ravi. Tabadam tam tabadam 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 tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Mais Seigneur, oui, Seigneur.
Emisija Beskreni plavi krug na talasima Radio Beograda 2. Gošća emisije je pisac Aleksandra Vojinović. Sinoć ste imali priliku da čitate svoje stihove, svoju prozu u biblioteci grada Beograda sa našim piscima iz Švajcarske. Pa eto, tada ste rekli da su vrlo značajne sve prilike kada možete da govorite pred našom publikom.
Jest, značajne i retke su, eto, ali mi smo se potrudili da ne budu tako retke i da svi zajedno imamo mogućnost da...
Čini se da je to univerzalna stvar kod svih pisaca koji žive i rade u dijaspori, u inostranstvu, da taj kontakt sa našom publikom bude što češći, što duži i vi mu se nekako vrlo radujete.
Pa da, to je cilj svega u stvari. Ako i nešto radimo što je vezano za van naše zemlje, to je ideja da ljudi kod nas čuju, pročitaju, da živa reč, još je bolje. To smo baš komentarisali juče u biblioteci, da je tako retko da pisci pročitaju svoje pesme, priče, deo priče. Mislim da se to nešto što se pamti.
Pa, zato ste juče imali punu salu i mogli lepo da razgovarate i znam da ste u momentu jednom rekli kako neka ne završavamo. Što? Ako ljudi žele da slušaju, neka slušaju. Pa s tim u vezi, evo ja vas molim da nešto pročitate, neku vašu pesmu izdvojite.
Pa, evo ovako, da, mogli smo, evo i nastavljamo danas. Je nekako smo svi željni toga. Pa, evo, deo iz priče. Mi ćemo odlučiti da li ćemo se setiti jedne priče, jednog vremena, ne tako davnog. Ta priča je kao i sve imala početak i kraj. Mi smo živeli u njoj samo i verovali da kraja nema, kao i mnogi u mnogim pričama pre nas. Put jeste od sunca bleštav i od malenih senki skrivenih vodi ka onom, samo svom mestu, onom gde zalazimo često, gde sećanja zovu, gde je naše mesto. I onda znamo da li smo ili jesmo, stigli ili smeli, jer smo hteli baš tamo gde trebalo je zakoračiti samo. Kad prođe sve i korice se zatvore, ono što ostaje je jedan damar, mali, jedan znak stari uklesan u nama i saznanje da smo bili tamo.
To je divna prilika sada da govorite, a uskoro nam stiže i Beogradski sajam knjiga. Eto, to deluje kao za sve pisce, jedan praznik, a boga mi i za publiku, ali u isto vreme i posebna stvar za naše ljude iz dijaspore, pogotovo književnike.
Jeste, ljudi koji na način, pišući o svemu tome, o svom životu, o drugim ljudima, žele da iskažu sve ono što osjećaju tako daleko od domovine.
Da, pa evo, imamo priliku, zapravo, jučerašnji razgovor realizovan je sa Milisavom Đurićem i Žaklinom Marković-Mitić, a oni su iz udruženja srpskih pisaca Švajcarske. Eto, postoje i te konekcije. Vi ste živeli i radili u Alžiru, oni su pisci iz Švajcarske. Nekako je došlo do te konekcije koja nije bila nužno Beograd, nije bila nužno Srbija, nego eto, desila se takva konekcija.
Jeste, ta konekcija postoji već nekoliko godina. Ja sam iz kontakata koje smo imali baš upravo na sajmu i od jednog oktobra na sajmu knjige, mi smo nastavili da sarađujemo, videli smo da ima puno toga zajedničkog, ili ta njihova knjiga Zaveštanje, koja izlazi već 18 godina, o kojoj ćete pričati, je nešto veoma dragoceno. To je jedina knjiga na ćirilici u Bernskoj biblioteci i ja sam baš smatrala da i treba da podržim na neki način, i kao gost sam učestvovala 3 godine za redom na njihovoj knjizi kao da je prozni pisac i kao pisac pesama, tako da eto, naša saradnja se nastavila evo i ovog oktobra i vezano za sajam knjige. Kao čitaoci, pisci, svi smo se našli sinoć najzad zajedno.
Pa evo, iz tog zapravo Zaveštanja 2020. vi ste poslali neki svoj deo biografije koji kaže: i beleška opisuje već priča, tako reći autobiografski žanr, a priča je fotografija i fotografija je trag svetlosti i vode. I one se sastanu u miris nad vodom, slatkasto sećanje, jedan motiv sa fotografije koja priča priču i krug je zatvoren, a kraja nema. Sviđa mi se, moram reći i sam kraj, krug je zatvoren, a kruga nema, to je u duhu nekako naše emisije današnje, ali zanima me u tom momentu, da kažemo, konekcije i stvaranja, i u inostranstvu i u Beogradu. Vi ste sada trenutno u Beogradu, bili ste u inostranstvu. Sam čin inspiracije mašte onoga što vas okružuje i ideja Alžira, evo opet vratio bih se ponovo na to, onoga što pruža Alžir i onoga što pruža Beograd ili bilo koji drugi grad, Bern, eto recimo.
Kao Bern, da, jeste, imala sam priliku i tamo da se komuniciramo i zajednički dogovaramo o svemu. Jeste, to svaki je za sebe poseban, ali opet Alžir i Beograd imaju značajne spone, nevidljive, pa eto mi pokušavamo da ih malo osvetlimo.
Svakako. Eto, ostavio bih onda za kraj da se dotaknemo još jednom sajma knjiga i tog, da kažemo, praznika, tako reći, koji nam predstoji. S tim u vezi vi ćete ići, vi ćete biti na Beogradskom sajmu knjige.
Jest, naravno. Izdavači su tu, ali eto i mi pisci, nekad smo kao gosti, nekad smo kao posetioci, ali u svakom slučaju za ljubljenici.
Aleksandra, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala vam.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Eko. Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra, Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
When I say I've been waiting for this day, just look me in the eye and know that I want it this way. Got a feeling of anticipation burning inside of me, yeah, and I never felt so alive. I'm shaking inside.
Make me wanna lose.
Dragi slušaoci, plovite talasima Radio Beograda 2. U toku je emisija Beskrajni plavi krug, posvećena srpskoj dijaspori. Moj naredni sagovornik jeste Milorad Dragičević, koji živi u Los Angelesu. Milorad je agent u hollywoodskoj kompaniji za talente i zabavu, United Talent Agency, a sa nama će podeliti svoje iskustva iz života na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Milorade, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Milorade, šta znači biti agent u Hollywoodu i čime se uopšte bavi agent?
Pa postoje razne vrste agenata. U agenciji u kojoj ja radim mi zastupamo sve vrste talenta, glumce, glumice, režisere, scenariste, sportiste i tako dalje. Ja konkretno zastupam scenariste i režisere za televiziju kao i producente, odnosno konkretno scenariste, režisere i producente koji se bave proizvodnjom i radom na televizijskim serijama. Tako da je to moj posao i generalno ja se bavim prvo pronalaskom talenata, a zatim pronalaženjem poslova za njih, kao i prodajom njihovih projekata, pregovaranje njihovih ugovora i tako dalje.
A kako izgleda jedan vaš radni dan? Verujem da morate da budete pristupačni vašim klijentima, a pritom, kao što kažete, sarađujete i sa rediteljima, i sa piscima, i producentima?
Da, tako je. Pa moram biti dostupan klijentima svakako, ali moj radni dan se sastoji od kontakta i sa mrežama, odnosno sa kanalima koje kupuju projekte i koji zapošljavaju scenariste i režisere, kao i sa producentima koji, da kažem, traže scenariste i režisere za svoje projekte. Tako da postoje, da kažem, dvije strane tog posla, to znači razgovor sa klijentima, ali isto tako i razgovor sa tim ljudima koji nude poslove i stalno provjeravam sa njima šta je to što njima treba od materijala, kakvi su poslovi koji su otvoreni, odnosno gdje ima pozicija, znači gdje ima mjesta gdje su potrebni radnici, odnosno scenaristi i režiseri, tako da moj posao je da skupljam te informacije i da onda pravim veze između ljudi kojima treba posao i odnosno ljudi koji traže talent.
Postoji jedna zabuna u tome što ljudi ne poznaju baš uvek šta to radi agent, a šta radi menadžer u tom filmskom svetu, pa nekad i producent. A koja je razlika eto između menadžera i agenta?
Da, pa to je dobro pitanje, zato što je to možda zbunjujuće čak i za ljude koji su tamo i koji se bave ovim poslom. Menadžeri u suštini imaju mnogo manje klijenata nego agenti, mnogo više su, da kažem, dostupni svojim klijentima i tu su da više daju neke savjete vezane za karijeru, u smislu strateški da prave neke odluke sa klijentima, da li je nešto dobar posao ili nije, gdje su agenti malo više transakcijski orijentisani i, da kažem, vrlo je konkretniji posao, odnosno tačno se zna da smo mi tu da pronalazimo poslove i da pregovaramo ugovore za te poslove, što u suštini menadžeri ne rade i to faktički ne mogu ni po zakonu da rade. Tako da često puta i glumci i režiseri i scenaristi imaju i menadžere i agenta ili samo jedno ili samo drugo, tako da može da se funkcioniše na različite načine, ali da kažem to je neka glavna razlika, da su agenti ti koji traže poslove konkretno i koji pregovaraju ugovore, dok menadžeri mogu tu da zakažu neke sastanke sa producentima, sa potencijalnim poslodavcima i tako dalje. Međutim, to je da kažem mnogo, kod njih je to mnogo rjeđe. Agenti se tim bave gotovo svaki dan.
Prodavali ste emisije Netflixu, Appleu, Disneyu, a predstavljali ste i neke od voditelja različitih serijala. O kakvim emisijama je riječ i sa kojim imenima u Hollywoodu vi sarađujete? Možda ima intrigantnih imena?
Pa možda ima intrigantnih imena, ali ono što bih ja rekao sad je da se više fokusiram na stranu tržište, odnosno jedna od stvari na koje se ja fokusiram u sklopu mog posla je međunarodno tržište, odnosno sadržaj koji nije na engleskom jeziku. Tako da dosta radim u Meksiku, u Španiji sa scenaristima i režiserima tamo i da kažem jedan od najvećih projekata u kojima sam ja učestvovao je serija na Netflixu koja se zove Who Killed Sarah ili Ko je ubio Saru, prevedena na naš jezik. Tako da radim sa kreatorom te serije i bio sam uključen od početka, znači od prodaje te inicijalne ideje Netflixu do kasnije pregovaranja ugovora sa Netflixom za tu seriju kao i za neke buduće serije tog klijenta koji se zove Valenzuela, odnosno Časkas. Tako da mislim da to je nešto što možda će neki ljudi prepoznati, možda ne, ali između ostalog radim sa scenaristima i kažem režiserima koji su radili na serijama za HBO, za Disney, za Apple i tako dalje. I ono što je isto tako bitno da naglasim da sve serije koje se rade, tu obično radi po 5-6, nekada i 10 scenarista, uglavnom je jedna glavna osoba koja je kreator serije ili kreatorka serije, a onda tu je obično grupa scenarista koja piše tu seriju, tako da to je nešto što možda nije poznato ljudima na našim prostorima.
A kako kažete, fokus vam je trenutno na toj međunarodnoj sceni. Kažete Meksiko, odnosno i Latinska Amerika, Španija, ali i taj ostatak Evrope, ali ima tu možda prostora i za ovo naše područje Balkana, Srbije?
Pa znate kako, ima i mislim da će biti prilike i za još više serija sa naših prostora na tim velikim platformama u budućnosti. Ja mislim da smo mi i dalje kolektivno, mislim, zemlje bivše države i regije, još uvijek previše malo tržište za te neke velike igrače, ali ima, mislim, bila je serija Hrvatska novine na Netflixu i bile su neke serije koje Dragan Bilogorov producirao kao i Gaga isto za Amazon, tako da ima tu, desi se tu da kažem neka prodaja i neke od tih naših serija su na tim platformama, ali da ima direktne investicije Netflixa, Applea, ne znam, Amazona, Disneya u sadržaj na našim prostorima još uvijek to nije slučaj. Naravno, ako izuzmemo HBO koji je radio seriju Uspjeh prije par godina, ali još uvijek, kažem, smo mi premalo tržište za njih, ali ono što je bitno naglasiti da ima dosta talenta sa naših prostora i scenarista i režisera koji već rade u Hollywoodu. Mislim, Jasmila Žbanić, bosanska režiserka, je dobar primjer nekoga koji je uspio da se probije i sad radi seriju za HBO, režira par epizoda i tako da sve više ljudi sa naših prostora pronalazi način da radi i u Hollywoodu, a i u drugim dijelovima svijeta, naravno.
Thank you.
Beskrajni plavi krug, emisija o stvaralaštvu i životu naših ljudi u inostranstvu. Razgovor nastavljamo sa Miloradom Dragičevićem. Milorade, vi ste diplomirali istoriju na Harvardu. Kako vam to pomaže u sadašnjem poslu agenta? Iz prve deluje kao da nema mnogo povezanosti, ali verujem da vi imate odgovor na to.
Pa jeste, to je dobro pitanje i pitanje koje često me ljudi pitaju kada kad im kažem šta sam završio, a s čime se sada bavim. U Americi postoji taj sistem liberalnog obrazovanja, jel, kako oni to zovu liberal arts, gdje ljudi generalno studiraju ono što ih zanima i što vole, a kasnije se bave nečim sasvim, što je nešto što je potpuno drugačije od onoga što su studirali. Tako je bilo u mom slučaju, ja sam završio istoriju, da kažem, fokusirao sam se na modernu istoriju Europe posle 1700. pa na ovamo. I jednostavno dosta sam čitao i dosta je tu bilo nekih predmeta koji su se bavili i filmom i književnošću, i gledanje na istorije kroz da kažem neki taj umetnički rad, tako da sam tu dosta i učio i čitao i gledao i razvijao neko kritičko mišljenje i analizu tekstova i jednu vrstu pristupa tekstu koji mi sad pomaže u ovom poslu, zato što svakodnevno čitam scenarije i ocenjujem da li je to dobro, da li nije, odnosno da li ima mjesta na tržištu za tako nešto. Tako da, s te strane, taj neki analitički i kritički rad sa tekstovima tokom studija istorije mi pomaže sad da analiziram tekstove i scenarije koje čitam na svakodnevnom nivou.
To je interesantan posao da imate priliku da pročitate prvi neki od scenarija, a potom i da odlučite da li je vrijedno njih možda pružiti nekom od reditelja, nekom od producenata i slično.
Tako je. I to je, kažem, isto dio mog posla, da se vratim na vaše prvo pitanje. To je jedna od stvari koje isto ja radim. Ta neka evaluacija materijala se dešava na svakodnevnom nivou i to može da bude, da kažem, upravo to što ste rekli, prvi scenarij nekog mladog scenarista ili scenaristkinje, kao i recimo neki scenariji koji su već u pripremi za produkciju, i moj posao je da to pročitam i da vidim da li ja imam neke klijente, režisere ili režiserke koji bi bili dobri za tu vrstu materijala. Tako da je ta neka analiza materijala vrlo česta, kažem, na svakodnevnom nivou se dešava i dešava se iz različitih uglova i zbog različitih razloga. Tako da to je nešto što, da kažem, uživam i stvarno mi je zadovoljstvo da mogu da to radim kao posao i da je to nešto što čim mogu da doprinesem, naravno, i drugim ljudima, jer to mnogo znači tim mladim talentima, ako ne samo ja, nego bilo koji agent koji pročita neki njihov materijal i može da ga plasira negdje dalje ili da im pomogne da nađu preko tog materijala neki posao, tako da to je onako, što se kaže, vrlo ispunjavajuće.
Dugo već živite u Los Angelesu. Da li je to zapravo život u Los Angelesu sjaj i glamur Beverly Hillsa i Hollywooda, ili pak ona druga strana Los Angelesa za koju znamo, a ona podrazumeva tu visoku stopu siromaštva i ljudi koji žive bez krova na glavu?
Pa jeste, to je nažalost sada tako, i moram da kažem da u Los Angelesu ima i jednog i drugoga, stvarno ima i tog sjaja i glamura, ali nažalost, pogotovo u posljednje dvije godine od kako je krenula pandemija, dosta je ljudi i bez krova na glavom. To je sad mnogo veći, da kažem, sistematski problem, ne samo u Los Angelesu, nego i u Americi, zašto se to dešava i kako, ali nažalost ima dosta ljudi na ulicama. Ali ja bih rekao da je život u Los Angelesu poprilično prijatan, mislim, klima je jako prijatna, uvijek je toplo, uvijek je prijatna temperatura, sunce, što nekad malo i dosadi, nekad mi kiša i različita vremenska doba fale, ali Los Angeles je netipičan grad, da kažem, za naše evropske standarde, zato što je mnogo raštrkan, prosto ne možete da se krećete bez automobila, sistem javnog prevoza nije dobro razvijen, tako da u tom smislu je malo drugačije od onoga što smo mi ovde i na našim prostorima i u Evropi generalno navikli, ali grad je prijatan i kažem, za život je sasvim okej, samo što može nekad da deluje malo depresivno kada vidite toliko bogatstvo i toliko, da kažem, obilje svega i svačega odmah pored ljudi koji se bukvalno bore za svoju egzistenciju, tako da nadam se da će se taj problem riješiti uskoro.
U Los Angelesu živi gotovo 4 miliona ljudi, a prema nekim podacima 50.000 Srba. Da li u Hollywoodu možda sarađujete sa nekim od naših ljudi?
Pa znate kako, naša zajednica nije toliko velika kao u nekim drugim gradovima, kao u New Yorku, u Chicagu, recimo u St. Louisu i tako dalje, ali ima ljudi, ima dosta i scenarista i režisera koji su ili porijeklom sa naših prostora ili su došli tu tokom 90-ih ili možda ranije, tako da ima ljudi sa kojima sarađujem, ali ne mnogo, jednostavno kažem, takva je situacija, pošto kažem, nema ni u Los Angelesu generalno mnogo naših ljudi, ali opet ono što je bitno isto naglasiti je da svi ljudi koji se druže na tim prostorima su iz svih bivših država, odnosno bivših republika, tako da se svi tu nekako zajednički družimo i to je nešto što je po meni stvarno, stvarno lijepo, a postoji jedna organizacija, konkretno Udruženje srpskih privrednika u Los Angelesu koja okuplja naše ljude tako svaka 2-3 mjeseca, tako da je to nešto što aktivno postoji. Ja se družim sa našim ljudima svakodnevno i kažem, vrlo mali broj je iz ove moje branše, ali obično naši ljudi se mislim, bave se raznim poslovima, neki od tih ljudi se bave nekretninama, neki su financijama, neki imaju neke svoje da kažem poslove, radnje, prodavnice i tako dalje, tako da mislim, kao i ovde, ljudi se bave svim i svačim i mislim, većina ljudi koje ja znam su zadovoljni svojim životom tamo i naravno i uspješni, tako da s te strane to mi se sviđa što postoji uopšte ta zajednica kojoj mogu da budem okružen i kojoj mogu da se družim, i to je nešto što, da kažem, po meni je jako bitan dio mog života tamo i nešto bez čega bi mi sigurno bilo mnogo teže.
Milorade, hvala vam što ste doneli priče sa zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država.
Flutter over when you talk, you know that I'm in love.
Uvaženi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Vesna Tošović. Ja sam Milan Stokanović, a vi ostanite uz Radio Beograd 2.
Simply.